Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας συμμετοχή. Για να είναι άμεση η επικοινωνία μας, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε σκέψεις, απόψεις, ιδέες, προτάσεις για θέματα που ενδεχομένως θέλετε να ακούσετε περισσότερα για αυτά σε μία από τις επόμενες εκπομπές, οπότε αν μας ταιριάσει θα το ακούσετε. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε και ό,τι άλλο θέλετε και σήμερα ειδικά ερωτήσεις, καθώς το θέμα νομίζω ότι είναι άκρος ενδιαφέρον, είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Υπάρχει σελίδα μας στο Facebook, είναι Μπλε σαν πορτοκάλι, ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, με ένα like, ενημερώνεστε όσοι από εσάς κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε πολλοί, για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας και κατά κύριο λόγο για τη θεματολογία της εκπομπής, ώστε αν θέλετε να μας ακούσετε, αν δεν θέλετε, να μην μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά, από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Παπάκι, πρώτο κάτω παύλα, πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Πολλά λέμε για την εισαγωγή πάντα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα λέμε για αυτά όλα. Λοιπόν, τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Βέβαια σήμερα έχω βάλει το χεράκι μου, καθώς η μουσική πρέπει να είναι ιδιαίτερη λόγω Καποδίστρια. Στην εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, η Μέρη Βενέζη είναι σε διακοπές, αλλά δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο. Έχω πραγματικά εκλεκτή παρέα και να κάνουμε και την εισαγωγή της εκπομπής με αυτή την αφορμή. Έπεσε στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κασταλία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Κρίσπη. Είναι ένα βιβλίο για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι το Διεθνών Νομικών Μελετών καθηγητού Ηλία Κρίσπη και δόκτωρος Αναστασίας Σαμαρά Κρίσπη. Λοιπόν, και είναι ένα βιβλίο με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, διεθνείς θεσμικές και πολιτικές προσεγγίσεις». Είναι ένας πραγματικά ογκώδης τόμος, πάρα πολλές σελίδες. 24 είναι αυτοί που έχουν συνυπογράψει τα άρθρα για τον Καποδίστρια αυτού του βιβλίου, από διάφορους χώρους, υπάρχουν ιστορικοί, υπάρχουν διπλωμάτες, υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχουν φιλόσοφοι, υπάρχουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, και πραγματικά εξετάζεται σφαιρικά αυτή η προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, ένα από τα πολλά πράγματα που σε σχέση με την Επανάσταση του 1821 νομίζουμε ότι το γνωρίζουμε, αλλά διαπιστώνουμε φέτος, που είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ότι πολύ λίγα γνωρίζουμε. Και πραγματικά ξεφυλίζοντας το βιβλίο αυτό, γιατί βέβαια δεν προλάβαινα να το διαβάσω όλο για να παρουσιαστεί, διαπίστωσα πόσες ελλείψεις έχω. Πάντως μαζί στο στούντιο έχω πολύ καλή παρέα. Είναι ο Στέλιος Αλιφαντής. Ο Στέλιος Αλιφαντής είναι ένας άνθρωπος που έχει υπάρξει και πίσω από το μικρόφωνο αυτό στο παρελθόν για διεθνή θέματα στις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι πολιτικός επιστήμον διεθνολόγος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συγγράψει ένα από τα σημαντικά άρθρα τα οποία υπάρχουν μέσα στο βιβλίο αυτό και συνεπιμελείται την έκδοση μαζί με την Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη και την Σοφία Μωραίτη. Καλησπέρα λοιπόν Στέλιο.
Καλησπέρα αγαπητέ.
Στέλιο Αλιφαντέ, καλώς ήρθες. Και να ξεκινήσουμε πρώτα από το πόσα έμαθες εσύ για τον Καποδίστρια δουλεύοντας για το αντικείμενο αυτό.
Προσωπικά μελετώ τον Καποδίστρια σχεδόν 10 χρόνια κάνοντας πολύ συγκεκριμένη έρευνα και εστιάζοντας τη δική μου έρευνα στην προεπαναστατική περίοδο, δηλαδή εξετάζω τον Καποδίστρια μέχρι το 1821, μια περίοδος άγνωστη εν πολλής και πραγματικά σημαντική, γιατί υπάρχει ένας πλούτος δεδομένων και τεκμηρίων. Ωστόσο, αυτό το βιβλίο εκτείνεται μέχρι και την δολοφονία του κυβερνήτη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε να είναι η συμβολή του Ιδρύματος Κρίσπη στην επέτειο του 1821. Στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο διάλογος ανάμεσα στους συγγραφείς για διάφορα θέματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, πολλά σημεία αναφοράς και όλα αυτά νομίζω ότι αποτελούν μια καλή αφορμή, ένα καλό ερέθισμα για να μάθουμε, όπως είπες αγαπητέ Γιώργο, τον Καποδίστρια λίγο καλύτερα.
Πράγμα το οποίο το χρειαζόμαστε, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Αυτά για την εισαγωγή, κυρίες και κύριοι. Να ακούσουμε όμως λίγη μουσική πριν προχωρήσουμε. Και σήμερα είπαμε είναι ιδιαίτερη μουσική επιμέλεια. Το καταλαβαίνετε βέβαια για το θέμα αυτό. Δεν θα μπορούσε να έχει τον χαρακτήρα που έχει σε καθημερινή βάση. Θα ακούσουμε πρώτα-πρώτα ένα μέρος από την εισαγωγή στο 1812. Ένα περίφημο έργο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, γραμμένο αρκετά μετά το 1812 βέβαια, τη δεκαετία του 1880, το οποίο αναφέρεται στην Ναπολεόντια περίοδο και στις μάχες οι οποίες είχαν γίνει σε όλη την Ευρώπη για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια ανάσχεση του στρατού του Ναπολέοντα που κατακτούσε τη μία χώρα μετά την άλλη. Και σταμάτησε βέβαια κάποια στιγμή λόγω του στρατηγού χειμώνα στη Ρωσία. Και η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά τέτοια, πάντως έχει και ένα στοιχείο έτσι νεωτερισμού για εκείνη την εποχή, καθώς προβλέπει τη χρήση εκτός από ορχήστρας και κανονιών.
Thank you.
Εισαγωγή λοιπόν στο 1812 του Πιοτρίλη Τσαϊκόφσκι, σε ανάμνηση των Ναπολεόντιων πολέμων, ένα κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, στο οποίο ο Καποδίστριας είχε παίξει έναν πραγματικά ενεργό ρόλο, όπως είχε παίξει ενεργό ρόλο σε όλες τις επιλογές του Τσάρου εκείνη την περίοδο, αφού αυτός είχε στα χέρια του την διπλωματία της Ρωσίας. Όμως εδώ είναι ο Στέλιος Αλιφαντής, ο οποίος είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Καποδίστρια.
Ακριβώς από το 12, που είναι ένα κομβικό έτος και στην καποδιστριακή δράση και στην ευρωπαϊκή και για το ελληνικό ζήτημα εν μέρη, και νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει πιο εύστοχη επιλογή για το 1812, γιατί το 1812 συμβαίνουν αρκετά πράγματα. Για να ξεκινήσουμε με τα καποδιστριακά, ο Καποδιστρίας έρχεται από τη Βιέννη, όπου είχε σταλεί ως υπεράριθμος υπάλληλος στην πρεσβεία τη ρωσική, κυρίως για να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και κυρίως για να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών μέσα από τους Έλληνες ομογενείς, εν όψη αυτού που ερχόταν, δηλαδή τον πόλεμο του Ναπολέοντα κατά της Ρωσίας. Φεύγει από εκεί, πηγαίνει εκεί που ήθελε πάντα να πάει, στις ηγεμονίες, όπου μέχρι εκείνη τη στιγμή διεξήγεται ο Ρωσο-Οθωμανικός πόλεμος. Και ήταν η μεγάλη ελπίδα του Καποδίστρια ότι ο πόλεμος αυτός θα τελείωνε και θα άνοιγε επιτέλους μια σελίδα για το ελληνικό ζήτημα. Όμως ο πόλεμος σταματάει, και σταματάει γιατί επίκειτο η εισβολή του Καποδίστρια, μαζευόταν η μεγάλη στρατιά εκεί στα σύνορα της
Ρωσίας,
του Ναπολέοντα, μαζευόταν η μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα στα σύνορα με τη Ρωσία, στην Πολωνία, και οι Ρώσοι ασπεσμένα συνομολογούν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, εγκαταλείποντας όλες πια τις κατακτήσεις τους στις ηγεμονίες, επιστρέφονται στις ηγεμονίες πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε ένα βαθμό εγκαταλείποντας και την Σερβική Επανάσταση. Ο Καποδίστριας μέσα σε αυτήν την ατυχία ήταν και τυχερός, γιατί ακολουθεί την στρατιά του Δούναβη στις επιχειρήσεις κατά του Ναπολέοντα, όπου διακρίνεται γιατί ακριβώς είναι διευθυντής του διπλωματικού γραφείου της στρατιάς. Στη συνέχεια είναι γνωστή η έκβαση του πολέμου και το μεγάλο δίλημα του Τσάρου αν θα σταματήσει στα σύνορα τα ρωσικά, εάν δηλαδή, όπως το έλεγε ο στρατηγός Κουτούζοφ, δεν πρέπει να περάσουμε, να συνεχίσουμε τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή πλευρά, πρέπει να αφήσουμε τον Ναπολέοντα να μην ιτηθεί, έτσι ώστε η Ρωσία να παραμείνει ο ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξεων. Ο Τσάρος αποφασίζει αντίθετα, διασχίζουν τον ποταμό, τον Ιέμεν, και εισβάλλουν στα γερμανικά εδάφη και αρχίζει πλέον η μεγάλη επέλαση του ρωσικού στρατού και η δημιουργία του συνασπισμού. Εκεί ο Καποδίστριας είναι πολύ τυχερός, γιατί πλέον ο στρατηγός Ντετόλι είναι ο επικεφαλής όλης της στρατιάς του Τσάρου. Στην πραγματικότητα αναβαθμίζεται πάρα πολύ και μετέχει ακριβώς μέσα στις διπλωματικές και επικοινωνιακές επιχειρήσεις. Ήταν η μεγάλη στροφή για τον Καποδίστρια και από εκεί και πέρα ανεβαίνει το άστρο του στην ρωσική διπλωματία.
Και λίγο μετά αναλαμβάνει υπουργός.
Ναι, και λίγο μετά αναλαμβάνει υπουργός.
Δηλαδή, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Πρώτα-πρώτα όμως να πούμε, νομίζω, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ξεκινήσει λίγο in medias res, είναι λίγο ανωκάτω το πράγμα. Αλλά τι να πρωτοκάνουμε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, αναγκαστικά θα πρέπει να τσιμπολογάμε από εδώ και από εκεί από τη ζωή του Καποδίστρια. Να περάσουμε όμως στο ξεκίνημα της δράσης του Καποδίστρια και το ξεκίνημα της απόκτησης αυτής της πείρας πάνω σε διεθνή θέματα, η οποία ξεκινάει από τα Επτάνησα, από την Επτάνησο Πολιτεία.
Βεβαίως, ξεκινάει από την Επτάνησο Πολιτεία, και πάλι εδώ αφορμή είναι ο Βοναπάρτης, ο Ναπολέοντας, ο οποίος κατακτά την Ιταλία, κατακτά την Βενετία, και οι βενετικές κτήσεις, άρα και τα Επτάνησα, περνάνε στους δημοκρατικούς Γάλλους. Δεν είναι αυτοκράτορας τότε ο Ναπολέον, είναι πρώτος ύπατος είναι βρισκόμαστε στην περίοδο των Δημοκρατικών Γάλλων.
Μιλάμε δηλαδή για τέλος 19ου, αρχές 20ου αιώνα.
Μιλάμε για την ακρίβεια για το 1797. Το 1797 ο Ναπολέον εμφανίζεται ως διάδοχη κατάσταση των Βενετών στα Επτάνησα και συνεχίζει κάνοντας την εκστρατεία της Αιγύπτου. Η εκστρατεία της Αιγύπτου αλλάζει τα πάντα, γιατί για πρώτη φορά συμμαχούν οι Ρώσοι με τους Οθωμανούς και έτσι οι Ρώσοι διασχίζουν τα Δαρδανέλια με το στόλο τους μαζί με τους Οθωμανούς και την υποστήριξη των Άγγλων και καταλαμβάνουν τα Επτάνησα το 1799. Το 1799 λοιπόν,
1799
είναι το ξεκίνημα, αν θέλετε, της μεγάλης πορείας του Καποδίστρα, γιατί ένα χρόνο μετά ιδρύεται η Επτάνησος Πολιτεία το 1800 και πλέον τα Επτάνησα αρχίζουν να έχουν τη δική τους πολιτική ζωή ως το πρώτο ελληνικό κράτος.
Mm-hmm. Και εκεί πλέον έχουμε την πρώτη δράση του Καποδίστρια. Είναι και από Σόη όμως ο Καποδίστριας, Κερκυραίωσον.
Ακριβώς. Ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της φιλορωσικής μερίδας, όπου με την επανεμφάνιση των Ρώσων το 1801, μετά από ένα μικρό διάλειμμα, η φιλορωσική μερίδα κυριαρχεί στις πολιτικές εξελίξεις και ο Καποδίστριας αναλαμβάνει σημαντικές θέσεις στην μηχανισμό της Επτανήσου Πολιτείας. Η πρώτη του φάση και η πρώτη του εμπειρία είναι να επιχειρήσει τη σταθεροποίηση αυτού του κράτους, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε μια κοινωνική μετάβαση, όπου το παλιό αριστοκρατικό καθεστώς επιχειρούσε να σταθεί στα πόδια του με κάποιες μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού χαρακτήρα, ενσωματώνοντας και άλλες κοινωνικές τάξεις, όπως τους εμπόρους αστούς ή όπως ένα μέρος των χωριών, των χωρικών, των αγροτών. Όλα αυτά παράγουν πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια, στην οποία βεβαίως ρόλο παίζουν και οι άλλες δυνάμεις, η Γαλλία, η Αγγλία, που με κάποιο τρόπο προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτές τις εσωτερικές αναταραχές, οι Άγγλοι κυρίως στη Ζάκυνθο, οι Γάλλοι επίσης με τη μερίδα των πιο ριζοσπαστών ποπολάρων. Ωστόσο σταθεροποιείται σε ένα βαθμό αυτό το κράτος, μέχρι που πλέον η Ρωσία μπαίνει στον τρίτο αντιγαλλικό συνασπισμό και μοιραία τα Επτάνησα χάνουν την ιδιαιτερότητά τους και είναι υποχρεωμένα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, καθώς ο Ναπολέοντας αρχίζει τον αποκλεισμό, συλλαμβάνει πλοία με επτανησιακή σημαία, κάνει νιοψία και αντιστοίχως γίνονται και τα σχετικά αντίπεινα. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι πυροδοτεί μια στροφή της Οθωμανικής πολιτικής κατά της συνεργασίας με τους Ρώσους, δημιουργεί με την διπλωματία του και τον απεσταλμένο του πρέσβη Σεμπαστιάνη μια δυσπιστία απέναντι στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να χειροτερεύουν συνεχώς οι ρωσοτουρκικές, ρωσοοθωμανικές σχέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πλέον και τα γεγονότα της Λευκάδας, όπου ο Καποδίστριας διακρίνεται για την άμυνα της Λευκάδας, αντιστεκόμενος στις πιέσεις του Αλή Πασά και βεβαίως, όχι μόνο αυτό, επιχειρεί μια αντεπίθεση, να το πούμε, στα μετόπισαν το Αλή Πασά με το Κατσαντώνη και με τους Σουλιώτες, μια αντεπίθεση η οποία διακόπτεται απότομα με το 1807 με την συνθήκη του Ναπολέοντα και του Αλέξανδρου του Α που τελειώνουν τον Ρωσο-Γαλλικό πόλεμο. Τότε τα Επτάνησα περνάνε πάλι στους Γάλλους και ο Καποδίστριας αποφασίζει πλέον να κατευθυνθεί προς τη Ρωσία, προσκαλεσμένος από το Ρωσικό Ανακτοβούλιο στην διπλωματική υπηρεσία. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας πηγαίνει εκεί έχοντας προβλέψει πού θα πάνε τα πράγματα.
Τις δολοπλοκίες στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Κανονικά δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανένας, κυρίες και κύριοι, τις διπλωματικές κινήσεις ανά τις εποχές, βλέπει ότι πολλές φορές τα πράγματα επαναλαμβάνονται και ότι μέσα από όλες αυτές τις δολοπλοκίες ξεπηδάνε κάποιες πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες καταφέρνουν να τις κατευθύνουν. Αλήθεια, η εικόνα που έχουμε για το Καποδίστρια, από το σχολείο ας πούμε, είναι έτσι μια μορφή που έχει έναν ιδεαλιστικό φωτοστέφανο, θα έλεγα. Πόσο κοντά ή μακριά από την πραγματικότητα είναι αυτό? Ας κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτό το θέμα.
Ο Καποδίστριας έχει εξειδανικευτεί και έχει αφαιρεθεί η ουσία του. Όταν τον βάζει σε ένα βάθρο, στην πραγματικότητα τον διώγνεις μακριά από αυτά που τα οποία έχει κάνει. Ο Καποδίστριας στο σχολείο είναι γνωστός ως ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους. Είναι γνωστός ως ένας άνθρωπος που προσπαθεί να στεριώσει ένα κράτος το οποίο βρίσκεται μετά από ένα δεκαετή πόλεμο σε ένα πολύ μικρό χώρο που έχει απελευθερωθεί, και εκεί σταματάει η εικόνα του, η οποία αγιοποιείται με τη δολοφονία του. Όμως ο Καποδίστριας είναι πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό. Στα σχολεία δεν μαθαίνουμε για την επτάνησο πολιτεία, δεν μαθαίνουμε για την προσπάθεια του Καποδίστρια να προωθήσει το ελληνικό θέμα, μαθαίνουμε ότι ήταν υπέρ της εκπαίδευσης και της παιδείας, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα κλισέ ότι οι Έλληνες πρέπει πρώτα να μορφωθούν και μετά να απελευθερωθούν, το οποίο είναι ένα λίγο πολύ κατασκευασμένο κλισέ. Ο Καποδίστριας εξ αρχής αφιέρωσε τη ζωή του, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τη Λευκάδα, την άμυνα της Λευκάδας, στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Όλες οι κινήσεις του ήταν βασισμένες σε αυτό το σκοπό. Κατά τους βιογράφους του και η ίδια η προσωπική του ζωή θυσιάστηκε στην εξυπηρέτηση αυτής της ιδέας, της ιδέας δηλαδή της απελευθέρωσης, και οι μάχες που έδωσε ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Πολλές από αυτές δεν είναι φανερές, είναι όμως τεκμηριωμένες. Όλοι όμως θυμόμαστε το περίφημο Λάιμπαχ και τη μεγάλη μάχη που έδωσε να μην καταδικαστεί η Ελληνική Επανάσταση από την τότε Ιερά Συμμαχία.
Θα πούμε και γι' αυτά στην πορεία.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα είναι μπλε σαν πορτοκάλι η εκπομπή, είναι πρώτο πρόγραμμα ο σταθμός. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου μαζί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι η εισαγωγή από τα Ερείπια των Αθηνών. Ludwig van Beethoven. Είναι η δεκαετία του 1810 όταν γράφεται αυτό. Είναι μια παραγγελία για μια παράσταση ενός έργου του Κοτσεμπούε. Ο Κοτσεμπούε ήταν ένας από πολύ μεγάλους, από τους μεγαλύτερους γερμανόφωνους συγγραφείς θεάτρου εκείνης της εποχής, που πραγματικά είχε σημαδέψει εκείνη την περίοδο, και είναι μια περίοδος που το φιλελληνικό κλίμα είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι ο ρομαντισμός, είναι το κίνημα Θύελλα και Ορμή που έχει περιοδηθεί στη Γερμανία, είναι η φάση εθνικών επαναστάσεων, η φάση των καρμπονάρων στην Ιταλία. Αλλά ας ακούσουμε λίγο τον Μπετόβεν και μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον Στέλιο Αλιφαντή για να πούμε και άλλα πράγματα, και πολλές πληροφορίες δώσαμε ήδη. Πρέπει όμως να πω σε αυτό το σημείο σε τι αφορά αυτό το έργο του Μπετόβεν και το έργο του Κοτσεμπούε. Στο έργο αυτό ξεκινάμε από μια παραδοχή ότι η θεά Αθηνά ξυπνάει 2000 χρόνια μετά και διαπιστώνει ότι η αγαπημένη της πόλη και ότι ο αγαπημένος της λαός, η Αθήνα και οι Έλληνες, είναι υποδουλωμένοι σε έναν σκληρό κατακτητή, στους Οθωμανούς. Η Αθηνά θυμώνει, δεν της αρέσει καθόλου όλο αυτό το πράγμα και παίρνει πληροφορίες από ένα Ελληνόπουλο και μία Ελληνοπούλα σκλαβωμένη. Τέλος πάντων, υπάρχουν, γίνονται πολλά και διάφορα που καταλήγουν στο, και στην ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή παρέμβαση και κυρίως στην Αυστριακή, στην στέψη με ένα δάφινο στεφάνι ενός αυτοκράτορα της Αυστρίας. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με μια χοροδία και μια ιστορία η οποία πραγματικά ευαισθητοποιεί, όπως και πολλές άλλες δράσεις εκείνης της περίοδου, το ευρωπαϊκό κοινό προκειμένου να έρθει κοντά στο ελληνικό ζήτημα και στην προσπάθεια των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους. Έχουμε πολλά να πούμε με τον Στέλιο Αλιφαντή. Δυστυχώς μόνο ένα άρωμα Μπετόβεν θα πάρουμε, όπως και ένα άρωμα από τον Καποδίστρια, με αφορμή αυτό το βιβλίο για το οποίο και, από το οποίο και ξεκινάει η σημερινή εκπομπή, Ιωάννης Καποδίστριας, Διεθνείς Θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις. Είναι από το 1800 μέχρι το θάνατό του η αναφορά που γίνεται, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κασταλία και το Ίδρυμα Κρίσπη. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είπαμε 5 πράγματα για τον Καποδίστρια, θα πούμε και άλλα στην πορεία, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να αναφερθούμε στην περιπέτεια αυτού του βιβλίου και πώς μαζεύτηκαν όλα αυτά τα κείμενα. Ήταν κείμενα που υπήρχαν, ήταν κείμενα που παραγγέλθηκαν, ποιος τα παράγγειλε, πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε αυτή η έκδοση.
Το Ίδρυμα Κρίσπη αποφάσισε να συμμετέχει στην επέτειο των 200 χρόνων. Ζήτησε λοιπόν καταρχήν από η κυρία Αναστασία Σαμαρά, από εμένα και τη Σοφία Μωραΐτη να συμβάλλουμε στη συγκρότηση ανθρώπων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Και έτσι όλοι μαζί επιλέξαμε αυτή την πλειάδα των επιστημόνων και αναλυτών και ερευνητών οι οποίοι ήταν γνωστοί για την εξοικείωσή τους ήδη με το έργο του Καποδίστρια και τους ζητήσαμε τις συνεισφορές τους σε αυτό τον τόμο. Έτσι σιγά σιγά γράψαν καινούρια πρωτότυπα κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό τον τόμο και πιάνουν όλες τις πτυχές της ιστορικής δράσης του Καποδίστρια και είχαμε και την έμπνευση δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυρόπουλος και ο αείμνηστος
Κωνσταντίνος
Τσάτσος να ανοίξουν και να κλείσουν αυτό το βιβλίο που, όπως είπα και αρχικά, αποτελεί ένα διάλογο στην πραγματικότητα μεταξύ των συγγραφέων για τον Καποδίστρια με διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές πτυχές, διαφορές σε ορισμένα ειδικά ζητήματα ερμηνείας. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι βλέπουμε μέσα από τα κείμενα των δύο προέδρων ότι σχεδόν έναν αιώνα μετά από το κείμενο του Κωνσταντίνου Τσάτσου ακόμα ο Καποδίστρας, μισό αιώνα ακόμα ο Καποδίστρας παραμένει ανεξερεύνητος και έχει ακόμα πολλά να αναδείξει έρευνα, όπως αρκετοί από τους συγγραφείς έχουν επισημάνει στα ειδικά αντικείμενα τους.
Σε τι οφείλεται αυτό το ότι παραμένει άγνωστος ο Καποδίστρας?
Καποδίστρας παραμένει άγνωστος γιατί έχει αποτελέσει το μάτι του κυκλώνα της τελευταίας καποδιστριακής περίοδου. Ο εμφύλιος, η ανταρσία των ιδραίων και των μανιατών κατά της διακυβέρνησης Καποδίστρια, υποκινούμενοι από τους Άγγλους βέβαια και τους Γάλλους, οδήγησαν σε ένα αντικαποδιστριακό μένος που μετά τη δολοφονία του γενικεύτηκε. Έτσι, για μια μεγάλη περίοδο, ουσιαστικά όλη η δεκαετία του 1830, ο Καποδίστριας έφυγε από το προσκήνιο της ιστορίας, στη συνέχεια παρέμεινε έξω από το προσκήνιο της ιστορίας αγιοποιούμενος. Συνεπώς, οι μελέτες που έγιναν εκείνη την περίοδο, όπως η περίφημη μελέτη του ιστορία του Σπυρίδωνος Στρικούπη, που είναι μια κατεξοχήν αντικαποδιστριακή ιστορία, στιγμάτισαν την μεγάλη σημασία που είχε ο Καποδίστριας. Στη συνέχεια, ο Καποδίστριας αποθήθηκε και ξεχάστηκε μέσα από την μεγάλη εξόρμηση του έθνους στη μεγάλη ιδέα, στους Βαλκανικούς πολέμους κλπ. Κατά καιρούς έβγαινε στο προσκήνιο. Τελευταία φορά που βγήκε στο προσκήνιο ήταν στη δεκαετία του 60, που έχουμε πολύ σημαντικές μελέτες για τον Καποδίστρια. Μελέτες που ανοιχνεύουν διάφορες πτυχές του Καποδίστρια, κυρίως όμως ανοιχνεύουν πτυχές του κυβερνήτη Καποδίστρια. Για τον προεπαναστατικό Καποδίστρια δεν έχουμε πολλά πράγματα. Ευτυχώς οι Κερκυραίοι μελετητές, μελετώντας τα Επτάνησα, μας έχουν δώσει αρκετές πληροφορίες για τον Καποδίστρια εκείνης της περίοδου. Όμως από την περίοδο στην πραγματικότητα του 1809 μέχρι του 1821 έχουμε έναν άγνωστο Καποδίστρια. Τον γνωρίζουμε γιατί βρίσκεται πίσω από τη ρωσική εξωτερική πολιτική, από τις μεγάλες διασκέψεις ευρωπαϊκές, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για την προσπάθεια που κάνει για το ελληνικό ζήτημα. Γιατί ακριβώς εκείνη την περίοδο, όταν στο συνέδριο της Βιέννης διαπιστώνει ότι ακόμα και η Ρωσία δέχεται την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Καποδίστριας είναι ήδη όριμος, έχοντας ήδη μια πρώτη αγγλική αποστασιοποίηση, παραδίδοντας τα Επτάνησα στους Γάλλους, εξυπηρετώντας τα ρωσικά συμφέροντα, αρχίζει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται ότι εάν θα συμβεί κάτι, θα συμβεί αν οι Έλληνες το προσπαθήσουν με τις δικές τους δυνάμεις. Ο Καποδίστριας πιστεύει λοιπόν ότι οι Έλληνες πρέπει να προετοιμαστούν για να κερδίσουν τη θέση τους και την ανεξαρτησία τους. Και αυτό είναι μια μεγάλη τομή στην καποδιστριακή σκέψη, και ενώ πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η επανάσταση είναι πρόωρη. Ο Κοραής έλεγε ότι δεν μπορούμε να επαναστατήσουμε, πρέπει να περιμένουμε τις διεθνείς εξελίξεις. Υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις. Ο Κοραής πίστευε ότι η Ελλάδα είναι η αρχαία Ελλάδα, μέχρι δηλαδή τη Στερεά, τις Θερμοπύλες κλπ. Δεν θεωρούσε ότι καν την Μακεδονία ελληνική. Θεωρούσε τους Μακεδόνες κατακτητές της Ελλάδας. Η άλλη αντίληψη μίλαγε για την ελληνοχριστιανική Ελλάδα, της βυζαντινής παράδοσης, του ευρύτερου ελληνικού χώρου, όπου η έμφαση ήταν κυρίως στην Ορθοδοξία. Πίστευαν όμως αρκετοί ότι δεν ήταν όριμη η Επανάσταση. Αντίθετα, ο Καποδίστριας έλεγε ότι η διεθνή συγκυρία είναι αυτή που είναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αν η Ελλάδα σηκωθεί, προετοιμαστεί για αυτή την εξέγερση, τότε πραγματικά θα αλλάξει και τα δεδομένα. Και πράγματι η Ελληνική Επανάσταση, έτσι όπως έγινε, χωρίς μεγάλη προετοιμασία, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, με πολλές θυσίες, άλλαξε τα δεδομένα. Ακύρωσε τη συνθήκη της Βιέννης και ανάγκασε τις μεγάλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν το ελληνικό πρόβλημα. Και αυτό είναι η μεγάλη επιβεβαίωση της πολιτικής του Καποδίστρια.
Ακούσαμε τον υπηρώτικο χορό του Καλκότα. Από εδώ και πέρα, ό,τι ακούσουμε θα είναι χορή του Καλκότα. Έτσι, για να μας ταιριάξει με κάποιον τρόπο με το θέμα αυτό, με τον Καποδίστρια, γιατί δεν μπορούσαμε να βάλουμε και άσχετη μουσική, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Μπορεί να βαραίνουμε λίγο την εκπομπή. Αλλά είναι ωραία μουσικά θέματα όλα αυτά και πότε δεν κάνει κακό να τα ακούμε. Και νομίζω ότι έχει και πολύ ενδιαφέρον για όλους μας να παίρνουμε έτσι κάποιες νήξεις για την προσωπικότητα αυτή, για τον Ιωάννη Καποδίστρια, που είπαμε τον έχουμε όλοι συνδέσει με ένα... τον έχουμε όλοι αγιοποιήσει με έναν λάθος τρόπο, αλλά θα παραφράσω κάτι που έλεγε κάποτε ένας φίλος μου, ότι όταν είχε πάει στο Παρίσι το αισθάνθηκε αυτό. Πριν πάει στο Παρίσι θεωρούσε ότι το Παρίσι είναι ένας μύθος. Όταν πήγε εκεί ο μύθος αυτός καταρρίφθηκε. Αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από το μύθο αυτό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον Καποδίστρια. Αν τον δούμε δηλαδή και από άλλες πλευρές του, βρίσκουμε έναν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο. Ποιες είναι οι πλευρές του, Στέλιο Αλιφαντή, που είσαι τώρα μαζί μας εδώ, που είναι σκοτεινές εντελώς και φωτίζονται από το βιβλίο αυτό που, στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα, τις διεθνείς θεσμικές και πολιτικές προσεγγίσεις, που θα κάνουν την προσωπικότητά του πολύ ελκυστική, θα λέγαμε. Εγώ θα έλεγα ακόμη και κινηματογραφική.
Να, έπιασε, Γιώργο, ένα μεγάλο θέμα. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουμε τον Καποδίστρια σε διάφορες ταινίες ή ντοκιμαντέρ εντελώς αφηγηματικά. Ο Καποδίστριας σαν κινηματογραφικό θέμα είναι ένα πολιτικό θρίλερ. Η ζωή του είναι γεμάτη από πολιτική δράση και πολιτικές ανατροπές, από διπλωματική ίντριγκα και από... είναι και η εποχή εκείνη που ταιριάζει αυτή ακριβώς η διαδικασία των ανακτοβουλίων και των διπλωματικών επιχειρήσεων. Ο Καποδίστριας είναι ενιγματικό σκόπιμα. Όταν όμως φτάνει στο κρίσιμο στοιχείο, μας εκπλήσει με την τόλμη του να λέει τα πράγματα σχεδόν με το όνομά του, σχεδόν ανοιχτά, και να έρχεται σε σύγκρουση με τις κρατούσες αντιλήψεις, ακόμα και τις αντιλήψεις του Τσάρου. Ο Καποδίστριας είναι το χαρακτηριστικό ότι είναι ένας αφοσιωμένος στην ελληνική υπόθεση, αφοσιωμένος μέχρι τα βάθη του είναι του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για την ελληνική υπόθεση μέσα σε ένα ασφικτικό και διεθνές και διπλωματικό περιβάλλον, βρίσκεται δηλαδή στην καρδιά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, η οποία εκείνη την περίοδο από το 14 μέχρι το 21 είναι υπέρ της, της διατήρησης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συνεπώς ο Καποδίστριας καταφέρνει να βρει εκείνη την πλευρά της ρωσικής πολιτικής, την πλευρά αυτή που λέει την πολιτική της προστασίας των Ορθοδόξων, και μέσα από την πολιτική της προστασίας των Ορθοδόξων, που ήταν η επίσημη ρωσική πολιτική, να απλώσει σιγά σιγά τις δυνατότητες να ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν τα πάντα ξεκινάνε όταν οι τρεις οπλαρχηγοί, ο Αναγνωστεράς, ο Χρυσοσπάθης και ο Περεγός, ανεβαίνουν στην Μόσχα για να ζητήσουν από τον Τσάρο, θεωρητικά μιλώντας, τους μισθούς όταν υπηρετούσαν στα ρωσικά αιγήματα στα Επτάνησα, γυρίζοντας όμως από τη Μόσχα μετασχηματίζονται σε φιλικούς και κατεβαίνουν στην Ελλάδα και αρχίζουν πλέον να μειούν στην επαναστατική διαδικασία τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς. Αυτή είναι η μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι σε ένα δίκτυο καποδιστριακό. Ασφαλώς ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ο Χριστόφορος ο Περεβός, ο οποίος αναλαμβάνει και την αποστολή με εντολή του Καποδίστρια να ομονοήσουν οι Μανιάτικες Φατρίες, και τα καταφέρνει. Οι Μανιάτικες Φατρίες ομονοούν και είναι γνωστό ότι αναγνωρίζουν και περιμένουν οδηγίες από τον Τσάρο, θεωρούν στην πραγματικότητα από τον Καποδίστρια, προκειμένου να προετοιμαστεί η επανάσταση και ο αγώνας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας αυτού του περίφημου καποδιστριακού δικτύου είναι ο ο Παπαρηγόπουλος, όχι ιστορικός, ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος, ο πρόξενος, ο οποίος αναλαμβάνει πολλές αποστολές και προς τον Αλή Πασά, τον οποίον προσπαθεί να πείσει ότι η αποστασία του θα υποστηριχτεί από τη Ρωσία και από τον Καποδίστρια. Σας είπαμε δύο επεισόδια μόνο, ναι, για να δείξουμε τι γίνεται όλη αυτή την περίοδο από το 19 κυρίως, 18, 19 και βεβαίως το 20.
Ήδη βέβαια ο Καποδίστριας ήταν εθνικός ήρωας για τους Ελβετούς, ήδη είχε γίνει. Η συμμετοχή του στο στάτους που το οποίο ξέρουμε την Ελβετία ήταν καθοριστική, όπως και η συμμετοχή του στο Σύνταγμα της Ελβετίας, πράγμα το οποίο αναγνωρίζεται από αυτή τη χώρα. Και είναι πραγματικά μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αν την ψάξει κανείς, από όλες τις πλευρές. Είπαμε μόνο να τσιμπολογήσουμε από τη ζωή του μπορούμε. Για να ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε. Και ακούγοντας τον κλέφτικο χορό του Σκαλκότα, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για τον Καποδίστρια. Να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε, που μου είπες για αυτά τα αρχεία που είπες που έχουν κάνει οι Κερκυραίοι για τον Καποδίστρια, που μου δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσω σε πρώτο πρόσωπο εκεί όλα όσα έγραψε ο ίδιος τον Τζάρο, για να του ζητήσει ουσιαστικά να απεμπλακεί από τη ρωσική πολιτική και να ασχοληθεί με την Ελλάδα. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο έτσι συνοπτικά και στο φινάλε αυτού του τόμου των διεθνών θεσμικών και πολιτικών προσεγγίσεων για τον Ιωάννη Καποδίστρια, να αναφερθούμε στο φινάλε αυτού του τόμου που είναι αποσπάσματα από τα ημερολόγια του Μέτερνιχ. Τι ήταν αυτό που σας έκανε εσάς τους επιμελητές αυτής της έκδοσης να συμπεριλάβετε κάποιες εγγραφές των ημερολογίων του Μέτερνιχ για τον Καποδίστρια?
Και συμπεριλάβαμε εξαιρετικά λίγες, γιατί ο Μέτερνιχ και ο Καποδίστρια ήταν οι δύο διαφορετικοί πόλοι για την ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων. Ο Μέτερνιχ πίστευε στην παλινόρθωση αυτού που λεγόταν Ancien Regime, το παλιό το καθεστώς του αυτοκράτορα και της αριστοκρατίας. Ο Καποδίστριας πίστευε ότι θα έπρεπε να γίνουν παραχωρήσεις, θα πρέπει όπου είναι εφικτό να γίνουν συντάγματα. Ήταν, θα λέγαμε, ένας από τους πρωτοπόρους της ιδέας της συνταγματικής μοναρχίας. Πίστευε δηλαδή ότι αντί να συνθλίβονται τα δημοκρατικά κινήματα, θα έπρεπε να ενσωματώνονται μέσα σε μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια διακυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορεί να νομιμοποιείται μια τάξη πραγμάτων και να μην συναντά την αντίδραση. Συνεπώς αυτή η λογική ήταν στον αντίποδα του Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ που φοβόταν πάρα πολύ αυτά τα κινήματα, γιατί θα μειωνόταν η αυστριακή υπεροχή, μια Αυστρία που ήταν πολυεθνική, άρα τα εθνικά κινήματα κινδύνευαν να διαλύσουν την αυστριακή αυτοκρατορία, κάτι το οποίο δεν αντιμετώπιζε η Ρωσία λόγω του συμπαγούς καθεστώτος τους. Επίσης ο Μέτερνιχ ανησυχούσε πάρα πολύ για τα γερμανικά κρατήδια, τα οποία ήθελαν να χειραφετηθούν από την αυστριακή επιρροή, και τα ιταλικά κρατήδια. Συνεπώς ο Μέτερνιχ είχε πολλούς λόγους να αντιστρατεύεται τον Καποδίστρια, ενώ ο Καποδίστριας είχε πολλούς λόγους αυτά τα κινήματα να προχωρούν, όπως και ο Τσάρος είχε πολλούς λόγους σε ένα βαθμό να προχωρούν αυτά τα κινήματα, γιατί μεγάλωνε ο ρυθμιστικός ρόλος της Ρωσίας, η επιρροή της Ρωσίας δηλαδή στη Γερμανία, στην Νότια Ιταλία κλπ.
Πάντως το ενδιαφέρον που έχουν οι εγγραφές αυτές που είδα είναι ότι πρώτα-πρώτα εκτιμάει απεριόριστα το μυαλό του Καποδίστρια ο Μέτερνιχ, δηλαδή τον εκτιμά ως αντίπαλο, και είναι εξαιρετικά χερέκακος όταν, χάνει, όταν αρχίζει να χάνει τη δύναμή του.
Ακριβώς.
Από πλευράς τσάρου. Και θα κλείσουμε κάπου εδώ με μία τελευταία ερώτηση, η οποία πλανάται σε όλους όσους προσπαθούν να ασχοληθούν με την, σύγχρονη, με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αν ο Καποδίστριας δεν είχε δολοφονηθεί τότε και είχε προλάβει να προχωρήσει το έργο του, τότε τι, ξέρουμε, μπορούμε να πούμε?
Δεν μπορούμε να πούμε, αλλά γνωρίζουμε όμως ότι τι θα γινόταν. Η Ελλάδα θα είχε σταθεροποιηθεί, θα είχε κερδίσει ενδεχομένως έναν πιο χειραφετημένο ρόλο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, να παίξει καλύτερα με τον διεθνή ανταγωνισμό. Όμως ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε, ο Όθωνας δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το ρόλο και περάσαμε σε αυτή τη νέα φάση του ελληνικού κράτους που πέρασε στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας, ενδεχομένως χάνοντας τα στοιχεία χειραφέτησης που ονειρευόταν ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας έχει πολλά να μας πει ακόμα. Υπάρχουν αρχεία τα οποία δεν έχουν βγει, ιδιαίτερα τα ρωσικά αρχεία. Έχουμε πολλά να μάθουμε για τον Καποδίστρια και μαθαίνοντας για τον Καποδίστρια μαθαίνουμε για το σήμερα. Μαθαίνουμε δηλαδή στην πραγματικότητα να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και να αξιοποιούμε τους διεθνείς σχετισμούς για τη δική μας εθνική υπόθεση.
Λοιπόν, αυτό το βιβλίο τώρα που κυκλοφορεί, είπαμε, τις εκδόσεις Κασταλία και το Ίδρυμα Κρίσπη, Ιωάννης Καποδίστριας, Διεθνείς Θεσμικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις 1800-1831, μας έδωσε την αφορμή να μιλήσουμε λίγο για τον Καποδίστρια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό όλο αφιέρωμα. Ωστόσο, είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά ογκώδες, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν το έχουμε για τους ακροατές μας, γιατί έχουν αρχίσει να έρχονται κάποια μηνύματα διεκδικώντας το. Δεν το έχουμε. Πάντως είναι μια έκδοση πραγματικά αξιόλογη και δεν είναι. Είναι σε πολύ προσιτή τιμή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου 29-30 ευρώ, κάτι τέτοιο. Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, για ένα τέτοιο όγκο και για αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν μέσα, είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ φτηνό. Με χορούς του Καλκότα θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, μάλλον θα ξεκινήσουν οι ειδήσεις, ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας που θα την διακόψει υπό κανονικές συνθήκες. Αμέσως μετά θα μαζί σε ο Ανδρέας Παπασταματίου για το απόλυτο σχετικό. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Στέλιο Λιφαντή που ήταν μαζί μας, ο οποίος είναι συνεπιμελητής και συγγραφέας ενός πολύ ενδιαφέροντος άρθρου για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Και θα κλείσω με μια κουβέντα του Τσάτσου που διάβαζα μέσα, που έλεγε ότι μπορεί ο Βενιζέλος να ήταν αυτός που έφτιαξε, που πολλαπλασίασε την Ελλάδα το 20 πριν την καταστροφή μιλάμε, και δημιούργησε τη μεγάλη, ήταν η μεγάλη ιδέα της Ελλάδος αυτής, η μεγάλη ιδέα για το ελληνικό κράτος. Ωστόσο, ελληνικό κράτος χωρίς τον Καποδίστρια δεν θα υπήρχε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ, Γιώργο, για τη φιλοξενία.
Θα τα ξαναπούμε σε άλλο χρόνο. Χαίρε.
Γεια σας.